En af mine venner, han sagde, jeg tror faktisk, det var lige den gang, hvor jeg blev en præst hernede, så sagde han, Ruben, jeg ved faktisk ikke, hvorfor han sagde det, men det var faktisk meget vist der. Han sagde, Ruben, et godt job, det rummer 60% af opgaver, der sådan er okay. Så rummer det cirka 20-30% af opgaver, som man på den ene eller anden måde ikke bryder sig om. Og så er der så en resterende sådan til 20% af opgaver, som jeg synes, der er helt vildt sjov. Og den gik jeg sådan 20%. Hvorfor siger du det? Men det har faktisk betydet rigtig meget for mig, fordi jeg kan godt være sådan lidt en drømmende type. Så det der med at faktisk høre, det er faktisk det der med, at job også bare okay. Det er faktisk godt. Det er et godt job. Det er ikke bare et okay job, eller middelmåde job. Det er faktisk et godt job. Og der er altid ting, som man ikke kan lide. Det er der også i mit job. Der er også nogle ting, som jeg rigtig godt kan lide. Og en af de ting, som ligger på den øverste hylde der, ikke også, de her 10-15-20%, som er virkelig sjove, det er det, at jeg får lov til at tale med folk, som går og overvejer, skal jeg gifte mig med en anden person? Det er som regel to, jeg snakker med, ikke også? Det snakker jeg også nogle gange med folk om, det er så lidt mere svævende. Jeg taler med folk, som ligesom er forlovet, ikke også, og gerne vil giftes, og så har jeg også sådan glæde at vige folk hernede i kirken. Og det er super fedt, fordi i bund og grund så er det super nemt. Det kan jeg huske, det sagde Kjeld til mig, dengang han første vise. Så ved du, Ruben, du skal bare sørge for ikke at besvime op på scenen, så går resten lidt af sig selv. Fordi at folk er bare glade, og der er en god stemning, og det er egentlig bare at træde ind i den og forkynde Guds sandhed og Guds ord. Så ofte så er det faktisk meget nemt. Ofte så er folk glade. Sidste gang jeg vidste nogen, der kommer til at sætte kondisko på. Det skal man ikke gøre. Heldigvis, de blev gift og alt sådan noget, ikke også? Så på den måde var det ikke et stort problem, men der var alligevel lige et eller andet der, som ikke var helt ligesom bedstemor forventede. Og det skal man jo også nogle gange rette sig efter. Og når jeg taler med folk, som går og overvejer at blive gift, så kigger jeg altid efter, jeg har sådan en forelskelsesbarometer, som jeg lige rater folk på. Fordi at hvis man spørger hjerneforskere, ikke også, så vil de fleste sige, at det at være forelsket, det er lidt ligesom at tage en bane kokain, og så tage et vigtigt valg bagefter. Det fungerer ikke, det harmonerer ikke helt. Jeg går altid og leder efter og stiller spørgsmål til, at den her kærlighed, han bevæger sig fra forelskelse til det, jeg faktisk elsker den anden person. Jeg ved godt, den anden person nogle gange er anstrengende, nogle gange er lidt egoistisk, nogle gange er morgensur. Nogle gange lige sådan et par gange om måneden, hvis man er mand, så finder man ud af, ens partner måske lige sådan et par dage om måneden er sådan lidt ekstra sur, ikke også? Og så ved man godt, der skal man lige trække sig lidt mere. Så kan man begynde at regne ud fra det, og det er jo så smart nok, ikke også? Så kan man så lade være med at jokke alt for meget i spinaten. Så jeg ser altid efter bevægelsen fra det at være forelsket. Alting er bare lyserødt, vi finiser det hele, til jeg faktisk elsker. Og nogle gange elsker på trods. Det er en del af kærligheden. Det er en del af den modne kærlighed. Og det er faktisk bare en genuin erfaring. Jeg er ikke perfekt. Og det helt fantastiske menneske, som jeg har trådt ind i et ægteskab med, faktisk heller ikke. Så det er lige den første landingsplads. Jeg er ikke perfekt. Det siger vi lige til sidemanden. Det er den første pointe. Jeg er ikke perfekt. Ja, I behøver sikkert bekende, hvorfor I ikke er perfekte. Det kan godt gøre lidt ondt i sådan en eksamenstid at sige det her til hinanden. Jeg er ikke perfekt. Vi arbejder i hvert fald efter at være perfekte i måske 20 minutter, ikke også? Eller 30 minutter, hvor lang tid den her eksamen den tager, ikke også? Og en af mine venner gav, det er faktisk et par år siden, gav mig en bog, der hed Perfection is Me. Og så smilte hun skævt og sagde, Ruben, jeg tror, du ved, hvorfor du får den her bog. Og det gjorde bare lidt ondt. Det var lige over bæltestedet, men det var stadigvæk lige en knytnævslag ind i maveregionen. Ikke? Også fordi det der med, jeg elsker ting, der er perfekte. Og nogle gange har jeg også det krav for mig selv. Jeg vil være perfekt, og det er jeg bare ikke. Det er jeg bare ikke. Vi behøver ikke at være perfekte. Og livet behøver ikke at være perfekt, for det er rigtig godt. nu ville det så være oplagt at læse en prædikentekst, som på en eller anden måde siger, livet er ikke perfekt, men det er godt nok, Gud elsker dig, og du kan få en high five her bagefter. Men det skal vi faktisk ikke. Vi skal faktisk læse det helt modsatte. Jeg håber, det giver lidt mening at lige hive det her spænd ud, for vi skal faktisk læse en tekst nu, hvor Jesus siger, vær fuldkommen. Stræb efter at være fuldstændig fuldkommen. Og han giver en grund til det. Han siger, bare lige vent med det. Vi læser lige om lidt, Stefan. Ellers så tager jeg bare lige mine pointer, hvis I sidder og læser det. Han siger, vær fuldkommen, ligesom Gud i himlen er fuldkommen. Stræb efter at ligne ham. Brug din energi på at lade dig forme i hans billede. Kæmp for at komme til at ligne ham. Fuldkommende Gud i himlen. Nu må du gerne tage den op, Stefan. Vi skal nemlig læse her fra Matteus evangelie kapitel 5, fra vers 43-48, der står sådan her. I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for de må være jeres himmelske faders børn. For han lader sin stol stå op og under gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkommen, ligesom jeres himmelske far er fuldkommen. Bam. Så ramte vi ind i bjergprædikningen også. Det gør lidt ondt. Og for at lige forstå den her tekst, hvor vi lige er henne i det, Jesus han siger her i Matteus evangeliet fra kapitel 5 til og med kapitel 7, Så skal vi lige se på, hvad er det, Jesus taler om i bjergprædikenen. Jesus taler om livet. Ikke som det nødvendigvis burde være, men også som livet også er. Med alle de mørke sider. Han taler om had, han taler om fjender, han taler om seksualitet, han taler om parforhold, når det ikke er godt. Han taler om manipulation, han taler om vrede. Og jeg er helt opvist om, at Jesus han begynder at undervise i det her til os, som tror og som er nysgerrige på, hvem ham der er Jesus han er. Fordi at han vil egentlig gerne sætte os i stand til at være de mennesker, som vi er skabt til at være. Gode mennesker, der afspejler, hvem Gud er. Det er det, vi er skabt til at være. Mennesker, der afspejler, hvem Gud er. Skabt til at ligne ham. Skabt med hans fingeraftryk. Så jeg tror, at Jesus han taler om det at elske sine fjender her på en eller anden måde, som er sådan lidt intellektualiserende, lidt drømmende, helligt. Jeg tror faktisk, at han også har alle de mørke elementer med, som mit sind i hvert fald rummer. Og hvordan dealer jeg med dem? Det er det, vi skal se på her i dag. Og man kunne med rette spørge, det som Jesus han siger her i Matteus evangeliet, er det en illusion, eller er det faktisk et liv? Nogen vil sige, at det er en illusion. Det her det er faktisk en lov. Hvis han siger, at være fuldkommen, ligesom i himlen skal være fuldkommen. Og den eneste grund til, at han siger det, er, at det ved jeg godt, jeg ikke er. Dermed så bringer det mig tilbage til at sige til Gud, jeg har faktisk brug for dig. Jeg er ikke fuldkommen. Det tror jeg faktisk er en del af det. Men jeg tror faktisk også, at Jesus her beskriver et muligt liv. Han beskriver en endedestination. Vi når aldrig dertil. Du og jeg bliver aldrig fuldkommen på den her side af vores død. Så en gang i verden, når vi skal være sammen med ham. Men han beskriver en endedestination. Og han udfordrer os til at sige, indstil dit kompas efter det. Gå efter det. Lev efter det. Og lad det forme din valg. Lad det forme din karakter. Lad det forme dine tanker, dine handlinger, dit hjerte. Så kan vi elske vores fjender? Kan vi være fuldkomne? Jeg tror simpelthen svaret er ja og nej. fordi vi oplever det ikke på den her side af jorden. Men han siger, det er kompas, som vi skal rejse efter. Og det som sker lidt med mig, når jeg læser den her tekst og andre tekster, specielt i bjergprædikning også, så har jeg sådan en parkeringsplads op i hovedet. For de sådan lidt for radikale idéer. Så de bliver herude af sine fjender, de bliver parkeret herude, ikke? Og så lever jeg mit liv herover. Sådan er det bare. Sådan er det nogle gange for mig. Jeg tænker, det kan Jesus simpelthen ikke mene. Ved han virkelig, hvad han snakker om? Og på den ene side, så er jeg faktisk enormt fascineret af Jesus. Hans kærlighed, hans mildhed, hans tålmodighed, hans selvopoffrelse. Der er noget, jeg er vildt fascineret af ved ham. Det betager mig virkelig. Det betager mig at se mennesker, der på den måde bare elsker uden forventning om at få noget igen. Det betager mig, når jeg læser om, hvordan Mor Teresas liv var. Men virker det, når man har en kone og 3 børn og bor i et rækkehus ude i Hasle? Virker det så? Eller er det bare en illusion? Så det er ligesom sådan den ene grøft. Jeg på den ene side så er dybt fascineret af den her tekst. På den anden side så bliver jeg bare super forarvet. Bliver virkelig indigneret på mine vegne og på andres vegne. Fordi Jesus, hvad er der ikke? Er der ikke? Hvad med dem, der er udsat for krænkelser? Hvad med dem, der er udsat for overgreb? Det kan du ikke mene. Det kan du simpelthen ikke mene. Folk sidder jo med liv, der er ødelagt på den ene eller den anden måde, fordi folk på en eller anden måde har krænket dem. Det kan du simpelthen ikke mene. Skal vi bare elske videre, når folk forpester vores liv og går hen og bliver vores fjender? Skal vi så elske videre? Først så tror jeg faktisk, svaret er nej. I hvert fald, hvis vi har den tanke, som er oppe i mit hoved, af, at kærlighed det er fuldstændig grænseløst. Det er det, vi lærer i Danmark. Kærlighed, det er bare, alle skal bare have en krammer, ikke også? Sådan er kærlighed ikke nødvendigvis defineret i andre kulturer end vores skandinaviske. Men her der kan vi rigtig godt lide, at kærlighed, det er bare, vi krammer alle sammen, ikke også? Det er den måde, kærlighed fungerer på. Set med vores kulturelle briller. Men hvis der er noget, som jeg har forstået ved at have 3 helt fantastiske, men også helt almindelige børn, så er det, at kærlighed, den er virkelig også grænsesættende. Ens børn skal ikke nødvendigvis altid bare have en krammer. Nogle gange så skal man virkelig udfordre dem, og nogle gange skal man virkelig sætte grænser for dem. For ellers så er der faktisk andre, der lider et overlast. Der faktisk, kærligheden sætter også grænser. Jeg tror faktisk også, det er ikke lige det, Jesus han taler om her, men jeg synes, det er ret tydeligt, når vi læser om ham, at den måde, som Jesus han elsker på, den er også vildt udfordrende, og den er også kontant. Men han elsker altså. Hjertet er der. Så vi er kaldt til at elske vores fjender, men det betyder også, at vi sætter grænser for dem. Det betyder også, at vi siger fra. Det betyder også, hvis din kæreste slår dig, så skal du sige fra, så kunne være, at du skulle finde et andet sted at bo, og så videre. Det er en del af kærligheden. Det er en del af kærligheden at sætte grænser. Så det var så nej, i hvert fald når vi tænker med vores kulturelle mindset. Og så er der også en ja-dimension. Inden det vil jeg lige dele en historie, hvor det blev super relevant for mig. Elsk dine fjender. Inden jeg begyndte at læse teologi, der gik jeg arbejde i et tømmerfirma. Det var sindssygt fedt, det var lækkert, mega sjovt. Og jeg opdagede bare alt for sent, at jeg gik sammen med en, som i hvert fald, der var i hvert fald nogle ting, der ikke lige helt var okay, som han gjorde. Så jeg endte faktisk med at blive mobbet ud af min arbejdsplads. Og vågnede en morgen og tænkte, det var lettere, hvis jeg ikke var vågnet. Fordi så skulle jeg ikke tænke på det der åndssvage arbejde. Og den dag, hvor jeg fik det, Jeg havde heldigvis en ven, som jeg delte med, som sagde, ved du, Ruben, det er tid til lige at lige pakke kufferten. Du skal bare videre. Og det gik jeg faktisk at wrestle med Gud om i lang tid. Det her med at være blevet mobbet ud, det havde påvirket mig selv, er fuldstændig vanvittigt. Og hvordan skulle jeg lige forholde mig til ham der? Jeg havde sådan forsøgt at konfrontere, det virkede bare ikke rigtigt. Hvordan skulle jeg forholde mig til det? Og fandt ud af, jeg havde to valg. Enten så kunne det her have, jeg havde til den her person, det kunne æde mig fuldstændig op. Haps, haps, haps. Fylde hele mit verdensbillede, eller så kunne jeg vælge at tilgive ham. Og dermed også faktisk selv blive sat fri. Det betyder ikke, at alting var fryd og gammel. 3-4 år efter, der var jeg ude i IKEA, der kan man jo få det dårligt at bare være at gå derude. Men så mødte jeg så ham her derude, ikke også? Og jeg fik kvalme, bare jeg mødte ham. Kroppen, den huskede det. Men jeg gik hjem og sagde, hold fast med, var det fantastisk, at jeg faktisk har tilgivet ham, på trods af det her. Jeg snakker med Line om, det var ikke nemt. Det er ikke, fordi jeg siger, at man bare altid kan gøre det. Det er bare vidensbyrd for mit eget liv. På den anden side, når det var mit spørgsmål om, skal vi elske vores fjender? Svaret var nej, i hvert fald set med vores kulturelle briller. Så det andet, på den anden side tror jeg faktisk, svaret er ja. Og når jeg bliver forarvet, lidt småsur, parkerer Jesus ude på flower power højre fløjen, ikke også? Siger, Jesus, det der, det fungerer ikke. Så er der faktisk også noget i mig, der åbenbares. Jeg har helt vildt meget lyst til at være selvretfærdig. Jeg har helt vildt meget lyst til at forholde mig eksklusivt til Guds nåde, Guds kærlighed, Guds nærvær og sige, det er bare fantastisk, at Gud han vil tilgive mig. Men jeg vil forholde mig retten til at være fuldstændig fordømmende til at bagtale folk, der træder mig over tæerne. Og til at gå og tænke, at de er bare nogle kæmpe idioter. Rent udsagt, ikke også? Det er dejligt at give noget igen. Og hvis der er noget, der bare trives helt vildt godt, så er det bare fjendebilleder. Det skal vi ikke læse i medierne særlig meget. Medierne højst sygt et stykke af det bare en drevet af fjendebilleder, sådan som jeg i hvert fald læser dem lige nu, ikke også? Isis, det er ikke svært at finde ud af, om de er gode eller dårlige, ikke også? Nogle gange kan man faktisk også godt være i tvivl om de der flygtninge. Folk, der flygter, er de gode eller dårlige? Jeg ved, at nogen af jer har set den der video, som Amnesty de postede, hvor de satte en europæer og en flygtning til at se på hinanden i 4 minutter. Nogen af jer har set den? Det skal I tage at gøre. Man bliver virkelig bare... Det er virkelig svært at se den, uden lige komme ind i kernen af det der med forskellen på at have et billede af et menneske, og så møde et reelt menneske. Fordi det er helt tydeligt, når europæer, og så har det skide godt, vi sidder og kigger en flygtning i øjnene, så bliver det her billede nødt til at krakelere. Vi kan ikke bare forholde os fuldstændig objektivt til det og sige, hold da fast, det kan vores samfund godt nok ikke klare, og hvad med min pension osv. Fordi man ser, at der er et menneske med håb, med drømme, med frygt, med behov. Det er et menneske af kød og blod, som jeg sidder overfor. Jeg kan ikke forholde mig objektivt til det. Jeg kan ikke forholde mig objektivt til det. Og Jesus han, jeg tror egentlig det Jesus han beskriver her i Matteus evangeliet, det er lidt ligesom han beskriver, der er faktisk en virus løs. Der er en eller anden betændelse, som på en eller anden måde har inficeret. Den har i hvert fald inficeret mig. Så nu holder jeg bare på egen bane. Den har i hvert fald inficeret mig, den her lyst til at forholde mig selvretfærdig over for andre mennesker. Lave mig fjendebilleder. Og vi skal faktisk kun 9 vers længere ned fra det, vi lige læser her, for at vi kommer til fadervor. Hvor Jesus han giver den her helt fantastiske mønsterbøn. Og den eneste bøn, der rummer en klausul, det er, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. som også vi forlader vores skyldnere. Så for Jesus hænger det her fuldstændig uløseligt sammen. At det at være tilgivet, det har fået alt eftergivet. Det sætter os i bevægelse. Det kan ikke bare blive herinde, det vil faktisk ud. Det vil faktisk forme os, det vil faktisk flytte os. C.S. Lewis, han siger sådan her, om lige præcis det her stykke. Han siger sådan her i Det Kristendom. Jesus kom aldrig med vag idealistisk tågesnak. Når han sagde, vær fuldkommen, så mente han det. Han mente, at vi måtte være indstillet på en mere gennemgribende behandling. Det Jesus siger her, det er ikke bare noget, som vi kan tage ind som en lov, eller som et korrektiv til, hvordan vi lever. Eller sådan. Jesus, han beskriver noget, der, som han udfordrer og inviterer os til at forme os, modellere os, gå i dybden. Det her, det handler om vores karakter. Det handler ikke bare om en eller anden adfærdsregulering. Det er netop det, Jesus han gør op med. Hele bjergprædiken er et opgør med adfærdsregulering. Bare love. Du kan overholde hele Moseloven og være et dumt svin. Det kan man virkelig. Det kan du. Det Jesus han pointerer her, det er hjertet. Det er hjertet. Det er vores karakter. Det er vores eneste motivation. Og det er det, han ønsker at tale med os om. Og tror jeg, at Jesus han ser os over for valget. Hvem er det, jeg gerne vil være? Hvordan? Hvem er det, jeg følger efter? Og hvem er det, jeg gerne vil ligne? Fordi det, som sker, når jeg diskvalificerer Jesus som den her flower power idealist, og så ligesom forholder mig til det her som et korrektiv, det er, at jeg på en eller anden måde tænker, det kan ikke lade sig gøre. Det kan faktisk ikke lade sig gøre. Og så giver jeg sådan lidt op, sidder lidt opgivende over i sofaen. Og jeg tror faktisk, at han inviterer os til et liv her. Jeg tror ikke bare, det er et eller andet illusion. Det er et liv, som han inviterer os ind i, som han vil give os kraften til at leve. Til netop bede for dem, som forfølger os, elsker vores fjender. Inviter os ind i et liv, hvor vi synkroniserer med Gud, og lader os forme i hans billede. Fordi når jeg bare giver op og siger, at det er en illusion, Jesus, så er det ligesom om den der kompasnål, som egentlig skulle pege mod nord, eller hvor den skulle pege hen, ikke? Og som jeg skulle navigere efter, den begynder bare at svinge, og jamen, det hele gør jo lidt lige meget, vi skal ikke tage Jesus så meget på ordet, og så videre. Jeg tror faktisk nogle gange, så forholder jeg mig til sådan nogle tekster som det her, på en helt anden måde, end hvis jeg skulle ud og flyve. Nu ser vi lige, om den her illustration virker. Fordi, Nogle gange kan jeg godt have en tanke om, at jeg vil rigtig gerne et sted hen, men jeg spørger ikke, hvordan kommer jeg derhen? Jeg vil rigtig gerne leve et liv, hvor jeg afspejler mere af, hvem Gud han er. Jesus han siger på, lige før det her, vi har læst i bjergprædiken, at vores handlinger, det vi gør, det vidner om, hvem han er. Det vidner om, Gud han findes. Og dermed fortæller de om, at Gud han findes. Så nogle gange spørger jeg ikke mig selv, hvordan kommer jeg derhen? Det svarer til, at jeg går ind i Kastrup Lufthavn. Jeg vil gerne til Grønland. Det er så et fly til Sønder Strømfjord, ikke også? Men jeg forholder mig til det, og så siger jeg bare, i stedet for at lede efter, hvor står der Kangerlussuaq eller Sønder Strømfjord på den her departure, eller hvad det er, det hedder, den her liste, ikke også? Så siger jeg bare, jeg ved i hvert fald helt sikkert, at jeg ikke skal til Istanbul, og jeg skal ikke til London. Og så begynder jeg bare at gå, og så hopper jeg ind på et tilfældigt fly. Det kommer man simpelthen ikke til Grønland af. Der går ikke særlig mange fly til Grønland. Så chancen for det er ikke særlig stor. Det er en rigtig dårlig plan. Det er en rigtig dårlig plan, hvis vi bare tænker, hvis vi ikke spørger, hvordan kommer vi derhen? Hvordan lever vi så det her liv, hvor at vi øver os i at afspejle den Gud, han er? Det er det, vi kaldte det. Det der liv falder i hak. Jesus viser os destination, det som vi skal stræbe efter. Det som på en eller anden måde er et mål for vores liv. Og det inviterer han til, at det skal forme vores hoveder, vores vores hjerter, vores handlinger. Det skal forme os og flytte os. Og det er ikke et quick fix, det her. Når jeg læser det her, så tænker jeg lidt ligesom, hvor mange af jer har fået en rodbehandling? Yes, det er der faktisk flere, der har. Jeg kommer fra Østjylland, ikke også? Og jeg ved faktisk ikke, om det er, fordi jeg kommer fra Vestjylland, eller bare nær i sådan en person. Men jeg har tænkt, det der med tandlæger, det kan jeg da godt klare uden bedøvelse. Så booster jeg også lige mit macho-billede, ikke også? Så jeg har altid gået til tandlæge uden bedøvelse. Efter jeg selv skulle betale for det i hvert fald. Og så sker der så det, at jeg får brug for en rodbehandling. Og så finder man ud af, det gør man ikke ustraffet, uden at få rigtig meget bedøvelse. Og så det er lige et lille vink fra studenterpræsten her, ikke også? Tandlæger, de vil rigtig gerne give os billedet af, men så sådan derude, når man har til tandlæge, det gør man ikke, når man får en rodbehandling, som bare fuldstændig smadrer i hovedet. Jeg tror, Jesus i den her tekst, hvis vi lige går tilbage til teksten, hun ser meget glad ud, ikke også? Når han taler om at elske sine fjender, sigte efter at ligne Gud med alt det, vi gør, det vi tænker med vores handlinger, så tror jeg faktisk, at han inviterer os til at tage imod en rodbehandling, som gør ondt, men som stiller vores dybeste problem. Og i modsætning til en rodbehandling hos tandlægen, der bare dræber tanden, så inviterer han os her ind i et liv. Han inviterer os ind i et liv. Ind i frihed. Hvor had, hvor selviskhed, hvor selvretfærdighed. Det begynder at smelte væk lige så stille. En af mine venner sagde i løbet af den her uge, Ruben, jeg tror i Danmark, der lever vi sådan lidt i sådan en åndelig fedmekultur. Fordi vi hører enormt meget, men vi bliver enormt tyk og doven. Vi orker ikke rigtigt at handle det ud. Så vi hører enormt meget, og siger vi, ej, det var dejligt, ikke også? Vi orker ikke handle det ud. Hjem på sofaen, indtil I kan komme herned næste søndag. Så lever jeg nogle gange mit liv. Lidt en åndelig fedmekultur. Og sådan håber jeg ikke, vi forholder os til det her. For Jesus inviterer os, siger, at det her er faktisk et liv, vi kan leve. Det er ikke bare en god idé, det er ikke flower power, men det er et liv. Han inviterer os og udfordrer os til faktisk at tage ham på ordet. Tage ham på ordet. Og det her, det når vi ikke. Vi når ikke det her, hvis vi forholder os til det her som en lov. Det skal jeg også. Vi når det her, hvis vi følger vores kompas og begynder at ligne ham, som er fuldkommen. Så hvordan kan det afspejle mit liv? Hvordan kan jeg komme til at ligne ham endnu mere? Hvordan kan jeg vandre tættere på ham? Hvordan sætter jeg mig i situationer, hvor at jeg selv og i fællesskaber søger ham, bliver formet af ham, lader andre have taleret ind i mit liv? Så vi bruger lige et halvt minut, og for nogle af jer kommer det helt vildt let, og for nogle af jer kommer det ikke super let. Vi tager lige et halvt minut på at tænke over, hvem er det, som jeg absolut ikke kan lide? Vi tager Jesus på ordet nu. Hvem er det, jeg ikke kan lide? Nogle af jer har en lang liste, og nogle af jer kan måske begynde at sige et land til en person. Vi tager Jesus på ordet, vi begynder at bede for dem, som vi ikke kan udstå. Så vi inviterer ham til at ændre vores syn på den. Vi inviterer ham til at forme os til at ligne ham endnu mere. Vi vil bede velsignelse og Guds kærlighed og Guds fred ind over deres liv. Så lad os gøre det. Jeg tror, vi skal rejse os op. Det er lidt varmt derinde, så det er godt lige at få bevægelse på. Jesus, vi vil tage dig på ordet, og vi vil bede din velsignelse ind over de personer, som hver især har tænkt på, som vi på en eller anden måde er udfordret af. Som vi er presset af, som måske faktisk er gået hen og blevet fjender i vores verden. Vi beder din velsignelse ind over dem, vi beder din fred ind over dem. Vi beder din lykke, dit nærvær ind over deres liv her. Og jeg beder om, du må give os nye øjne i de relationer. Du må give os dine øjne. Så ser jeg på dem, din kærlighed. Og vi vil lægge vores magnet. Der er ligesom der er så magnetisk kraft ind i os her, efter at vi gerne vil, vi vil gerne fordømme andre. Og hæve os selv. Det ligger vi ned for dig her. Og du forvandler vores hjerter sådan så, at vores fjendebillede falder sammen, når vi ser den person, der egentlig er. Og bed os for de af os, som står i relationer, hvor at det at elske vores fjender, det er at sætte grænser her. Jeg beder, om du må give os mod til det, så vi sætter grænser, passer på os selv, og dermed også elsker den anden person her. Jeg beder, om du må give os mod og vilje til at stræbe efter at ligne dig i alle aspekter af vores liv. Tur gå efter kompasset. Ikke parkere dig ud på sidelinjen over flag og power idealister, men virkelig tag dig på ordet. Søg freden. Be for dem, som vi har det svært med her. Jeg beder om Jesus i dit navn. Amen.